ja tuvākajās dienās izvēles laiki ir ierobežoti, noteikti aicinam iedzīvotājus skatīties vismaz 3 nedēļu griezumā, lai arī vakcīnu apjoms, kas šobrīd sasniedz Latviju, ir būtiski lielāks nekā tas ir bijis iepriekš. Nu, joprojām mums jārēķinās, ka vakcinācija notiks pakāpeniski, tāpēc arī šie kalendāri vietnē Mana vakcīna LV tiek ievietoti noteiktu intervālu, jo visas šobrīd Latvijā saņemtās vakcīnas mums ir jāsadala starp dažādiem vakcinācijas veicējiem, gan ģimenes ārstiem, gan ārstniecības iestādēm, un neapšaubāmi jāturpina aktīvi arī otro vakcīnu devu nodrošināšana.